á 19. öld minnum þá byrjar Skull and Bones að starfa og uppruna þeirra kemur frá frá þýsku samkvæmt þýsku formi það voru hann hét Hengel sem var forseti í Yale á þessum tíma og hann sem sagt hans kenningar Hengelismin og annars líkt það voru oft þótt passa ansi vel við fasisma og menn svona oft menn svona þótt hallir undir hans kenningar hallir undir eða sem sagt ásakar eða hallir undir fasisma Skull and Bones byrjar sem sagt að samkvæmt þýskri fyrirmynd og þarna á hverju ári teknir inn 14 til 15 nemendur sem eiga ekki endilega beint að vera að gefa einhverja stóra hluti í Yale eða þanga til heldur eru þeir að líta á hvað munið að gera þeir eru búnir í Yale hvað gera þeir eru búnir í háskóla og þetta náttúrulega bara sem við kallum þetta Old Boys Network og sem við kallum þetta sé bara leynifélag frímurregla annars líkt en þegar það litið á Skull and Bones þá listin yfir meðlumina er alveg gífurlega öflugur forsetar Henry Luce stofnandi Time þarna eru Pillsbury, Kellogg's Tufts þetta allt stærst og þekktustu nöfnin William Howard Taft forsetar Bandaríkjanna var fyrsti Skull and Bones meðlumur sem verður forseti hann var líka eini maðurinn bandaríski sem einu maðurinn sem hefur gegnt bæði forseta stól og stöðu og því að vera æðsti maður Supreme Court hæstaréttar George Bush Ferri verður meðlumur hann kom reyndar hann var svolítið eldri heldur en hinir þegar hann var í Yale og var rekrútaður inn í þetta sem sagt og kríterían eins og sagði, hún ekki endala svo að þú sért hafi gert eitthvað stórkostlegt hingað til það litið á ættarnafnið oft er það nú að heita Vanderbilt eða annarslegt en samt segið það ekki allar svo síðan 1950 hafa þeir síðan farið að leita meira inn í kannski að það sé ekki bara það er ekki bara þessi æðsti flokkurinn í Bandaríkjunum heldur líka takaði kannski einhvern sem skara fram úr íþróttum þeir takaði menn sem skara fram úr til dæmis þykir það oft góð ávísun að komast inn í Skull and Bones að vera ritstjóri skólablaðsins skara fram úr í ákveðnum námskerinn og vera áberandi þannig að eftir sér tekið að menn byrta ákveðna greinar sem nemendur sterkar greinar í sínu fagi þá getur það verið ágætis ávísun